Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Mga solid HDV positive at mga certified kasindak, inaanyayahan din po namin kayo na i-follow ang ating podcast na Pinoy Horror Radio ng HDV Sindak. Ang ating podcast na ito ay mapapakinggan din po sa Spreaker, Spotify, Deezer, Google Podcast, Podcast Addict, Podchaser at iba pang podcast platform. Magkarinigan po tayo sa Pinoy Horror Radio, the podcast.
Ito ang Hilakbo TV, Pinoy Horror Stories, the podcast.
Oras na naman, ma'am.
Hilakbo.
Paunawa, ang kwentong inyong mapapakinggan ay bahagi ng Holy Week Special ng Hilakbo TV. Pinapayuhan namin ang aming mga tigapakinig na ito ay may temang maaaring hindi angkop sa mga bata, lalong-lalo sa mga relihiyoso. Ilalahad namin ang kwentong ito hindi upang hamakin ang isang relihiyon o hamunin ang kanilang matagal ng paniniwala. This is a work of fiction. Listen at your own risk. Kapag may kumatok sa pinto, huwag mong bubuksan. Baka makita mo ang iyong sarili. Iyan ang babala ng karamihan sa kanilang mga kapitbahay at kamag-anakan ngayong dumating na ang Semana Santa. Kinatatakutan sa Baryo Makisig ang mga nilalang na kumakatok sa gabi at nanggagaya ng muka. Kinukopya daw ng mga ito ang anyo ng taong magbubukas sa pinto. Oras na sila'y mapagbuksan ng pinto ay papatayin nila sa marahas na paraan ng biktima. Sadyang mapanganib at makapangyarihan ang mga nilalang na ito. May pagkakahawig ito sa tinatawag nilang doppelganger na kilala sa panggagaya ng muka. Pero sa baryong iyon, ang tawag nila rito ay bakubo. Tuwing sasapit ang Semana Santa ay nagbabalik sa kanilang lugar ang mga bakubo. Kaya naman ang mga tao roon ay nagsasabit ng kahit anong bagay na kulay pula sa harap ng kanilang pinto bilang pantaboy sa mga ito. Ayon sa kanilang paniniwala, takot ang bakubo sa mga bagay na kulay pula dahil nakakabulag ito ng kanilang paningin. Oras na mabulag ang isang bakubo, mawawalan na ito ng kakayahang makapatay at makapanakit ng tao. Kaya sa malayo pa lang, ay umiiwas na ang mga nilalang na ito kapag nakakakita na ng kulay pula sa harapan ng pinto. Pero syempre, hindi naman lahat ng tao roon ay naniniwala rito. kadalasan ay sila yung mga tao na hindi pa kinatok ng bakubo kahit kailan, kaya inaakala nilang ito'y kathang isip lamang at inimbento bilang panakot. Kabilang ang magkakapatid na sina Rafi, Erwin at Ben sa mga hindi naniniwala sa bakubo. Ilang Semana Santa na kasi ang dumating sa kanila, pero niminsan ay wala silang naengkwentrong kababalaghan sa buong buhay nila. Sa katunayan pa nga'y tinatawanan nga lang nila ang mga taong nababaliw sa takot dahil dito. Katwiran ni Rafi, eh kung may dapat man tayong katakutan, eh yun yung kapwa-tao natin dahil hindi mo alam sinasaksak ka na pala kapag nakatalikod. Ngunit sa pagkakataong iyon ay mag-isa lang si Rafi sa bahay. Sumama kasi ang dalawang kapatid niya sa vacation trip ng mga barkada nila sa Baguio. Kapag Semana Santa ay hindi na dapat gumagala ang mga tao kung saan-saan, lalo kapag sasapit ang Biyernes Santo. Pero sa tatlong magkakapatid ay hindi uso ang mga ganoong kasabihan. Ni hindi nga nila sinusunod ang mga pamahiin tuwing mahal na araw. May sarili silang batas at mundo. Katunayan nga, sa buong lugar na iyon ay si Rafi lamang ang nakapagpapatugtog ng malakas tuwing umaga. Ang mga tugtugan pa niya ay hindi basta-basta. Karamihan dito ay mga uri ng metal na may bahid ng kademonyohan ang lyrics. Isang bagay na hindi rin dapat ginagawa tuwing Semana Santa dahil nga ito ay araw dapat ng paggunita, pag-aayuno at pamamanata sa Panginoong Diyos. Dapat nga din ay tahimik lang ang buong linggo ng Semana Santa. Nabubulabog nga araw-araw ang mga kapitbahay ni Rafi kapag sinimula na niya ang mabibigat na tugtugan sa kanyang sound system sa bahay. Akala tuloy ng mga tao sa labas ay nagtatawag na siya ng demonyo sa style ng tugtugan niya. Karaniwang laman ng kanyang playlist ay ang mga kanta ng bandang Marilyn Manson, Black Sabbath, Slipknot, Cannibal Corpse at iba pang mga bandang iniuugnay sa satanismo. Isang ali ang sumita sa kanya na mapalabas siya ng bahay para magtapon ng basura.
Hoy! Rafi! Mas malakas pa yung tugtugan mo sa mga kumakanta ng pabasa rito. Baka pwede mong hinaan yan at nakakaistorbo ka.
Aba, bakit naman? Eh may batas ba nagsasabi na bawal magpatugtog ng ganito tuwing Holy Week? Eh kung meron, balitaan mo na lang ako at magkita tayo sa korte. Pero kung wala, manahimik ka at huwag mo akong pakikialamanan.
Napaurong na lang ang dila ng ali sa talas ng bibig ni Rafi. Biyernes Santo ng araw na iyon. Nananahimik ang lahat sa kanilang mga tahanan pero si Rafi ay nagpa-party mag-isa sa kanyang silid. Ganoon siya kapag naiiwang mag-isa. Bukod sa solo niya ang buong sulok ng bahay, kanyang-kanya lang din ang lahat ng pagkain sa frigidaire. Pagdating ng hapon ay napagod din siya kaya nagpahinga muna. Humiga siya sa kama at tiningnan online ang ganap sa dalawang kapatid niya. Ang dami na agad ng mga bagong pictures nila sa Baguio kung saan puro mga kalukuhan, inuman at nightlife din ang makikita. Hindi naman nakararamdam ng inggit si Rafi dahil katunayan ay taon-taon kasama rin siya sa bakasyon ng mga ito tuwing Semana Santa. Ngayon lang talaga siya nagpaiwan dahil parang mas trip niyang solohin muna ang bahay. Pasadong alas 12 ng hating gabi nang maalimpungatan si Rafi sa ingay ng mga kapitbahay sa labas. Dumungaw siya sa bintana at doon ngay nakita niya ang ilang mga taong nagkukumpulan sa isang bahay. Ayon sa mga narinig niya, may panibago na naman daw biktima ang bakubo. Natagpo ang patay ngayon sa sariling tahanan ang kapitbahay nilang si Wilson. Basag daw ang ulo nito habang nakaipit sa basag na bintana. Kanina ay sumisigaw pa raw ito at nanghihingi ng tulong kaya nagising ang iba. Ngunit pagpunta nila roon ay isa nang malamig na bangkay si Wilson. Natawa na lamang si Rafi doon. Sigurado siyang kriminal lang ang gumawa niyon kay Wilson at hindi naman isang maligno. Alam na niya ang istorya ng buhay ni Wilson. Marami itong kaaway sa iba't ibang lugar lalo na't kabilang din ito sa isang fraternity kaya hindi malabong
mga kaaway rin nito mismo ang gumawa nun sa kanya. Napalabas ng bahay si Rafi pero hindi siya roon nagtungo. Sa halip ay pumunta siya sa bahay nila Melanie, isa sa mga barkada niya. Kumatok siya ng dahan-dahan sa pinto. Narinig niyang nagbubulungan sina Melanie sa loob kasama ng mga pinsan nito. Muli siyang kumatok. Nagsimula nang magsigawan ang mga tao sa loob. Tawang-tawa naman tuloy si Rafi sa reaksyon ng mga babae. Kumatok siyang muli at nagsalita na sa harap ng pinto gamit ang malalim na boses at sinabi pa niyang, "Kukunin ko ang inyong mga kaluluwa." Lalong lumakas ang sigawan ni na Melanie at nagbato pa ng tsinela sa pinto. Halakhak naman si Rafi saka binuksan ang bintana ng mga ito at pagkatapos ay, "Hoy, kalma, ako lang to." Napamura tuloy sa kanya si Melanie. "Tragis naman Rafi oh, ba't ka ba nangangatok ng ganitong oras? Ano bang kailangan mong hayop ka?" Mangyak-nyak na sabi sa kanya ng babae, "Nakita niyo na ba yung nangyari ngayon sa bahay ni na Wilson?" "Oo, nakita na namin kanina, kaya nga pumasok kami agad dito eh." "Grabe, kawawa naman si Wilson, ang tindi naman yung pagkakapatay sa kanya ng bakubo." "Naku! Subukan lang ng engkantong yan na kumatok sa bahay ko. Pagbukas ng pinto, kamao ko kaagad na sasalubong sa mukha niyan." "Yabang talaga nito. Muwi ka na nga sa inyo. Nakakabulabog ka." Tumatawang ni Lisa ni Rafi ang bahay at umuwi na nga sa kanila. Kahit kailan talaga ay matatakutin ang kaibigan niyang yun. Ilang beses na nga niya itong na-prank dati pero hanggang ngayon ay hindi pa rin nadadala.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Da sa kanya ang babae. Sabado de Gloria. Isang normal na araw pa rin iyon kay Rafi. Bukas ng Linggo pa darating ang mga kapatid niya kaya may isang araw pa siya para masolo ang bahay. Tinamad siyang magpatugtog ng araw na iyon kaya nag-movie marathon na lamang siya sa DVD habang katabi ang mga pagkaing hinakot niya sa frigider. Maghapon siyang nanood ng pelikula. Hindi na niya namalayan ang isang itim na nilalang na nakadungaw sa bintana niya. Pagsapit ng gabi, naisipan ni Rafi na magluto ng fried chicken para sa kanyang hapunan. Dahil siya lang ang mag-isa roon, ay wala siyang magiging kaagaw sa paborito niyang ulam. Habang abala sa kusina, nakarinig ng katok si Rafi sa pinto. Hindi niya ito pinansin noong una dahil isinasalang pa lamang niya ang mga manok sa mainit na kawali. Subalit muling umulit ang katok makalipas ang ilang saglit. Doon na niya iniwan ang niluluto at nagtungo sa sala. Inisip niyang baka isa lang ito sa mga barkada niya na naisipang bumisita. Pagbukas niya sa pinto, nanlaki agad ang mga mata ni Rafi dahil sa nakita. Ang nasa harap niya ngayon ay ang taong kamukhang kamukha niya. Pati damit nila ay parehong pareho rin. Ang pinagkaiba lang ay sunog ang kalahati ng mukha nito at may mga saksak pa sa katawan. Nanigas ang katawan ni Rafi sa labis na sindak. Bago pa siya makagawa ng aksyon, sinunggaban na siya ng nilalang at binalibag sa dingding. Napakalakas ng nilalang na ito at taglay nito ang lakas ng 10 halimaw. Nagawa siya nitong buhatin at ihagis pa sa pader. Nawala ang lahat ng tapang ni Rafi sa katawan. Siya naman ngayon ang sumisigaw at humihingi ng saklolo. Sinarado ng nilalang ang pinto at muli siyang nilapitan. Bago pa siya makatayo ay hinila siya nito patungo sa kusina. Doon ay binuhat siya nito sa leeg gamit ang isang kamay at pagkatapos ay inihagis pa sa malaking aparador na naglalaman ng mga kagamitan sa kusina. Nabasag ang aparador at nahulog pa sa kanya ang matatalim na kutsilyo. Nagtamo siya ng matitinding saksak at sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan. Hindi na siya makatayo pa sa pagkakataong iyon at puro sigaw at iyak na lang ang nagawa niya. Muli siyang hinila at binuhat ng nilalang palapit sa lutuan at sa pagkakataong iyon ay idinikit ng nilalang ang kanyang muka sa kumukulong kawali. Isang nakaririnding sigaw ang pinakawalan ni Rafi. Sa pagkakataong iyon ay napilitan siyang magwala at lumaban. Sinubukan niyang sakalin ang nilalang at pinagsusuntok ito sa muka. Ngunit hindi man lang nakiliti ang nilalang sa bawat atake na pinakawalan niya. Ito naman ang nagpakawala ng suntok sa kanyang tiyan at sumuka agad siya ng pulang likido at bumagsak pa sa sahig. Ganoon kalakas ang nilalang na kamukhang kamukha niya. Kinuha ng nilalang ang kumukulong kawali at pagkatapos ay ibinuhos sa kanya ang mainit na mantika at sakto pa sa kanyang muka. Nangisay siya sa labis na sakit ni hindi na niya magawang sumigaw. Nanghihina na siya at parang bilang na lang sa daliri ang hiningang ibinubuga niya. Hindi pa nakontento ang nilalang at ipinalo pa sa kanya ang mainit-init na kawali. Sa pagkakataong iyon, tuluyan ang nandilim ang diwa ni Rafi. Huli na bago niya napatunayang may katotohanan nga ang mga bakubo na gumagaya ng muka at kumakatok sa mga pinto tuwing mahal na araw. Kinabukasan ng tanghali ay nakauwi na sa bahay sina Erwin at Ben. Dala-dala nila ang mga pasalubong para sa kapatid nilang si Rafi. Ngunit pagpasok sa bahay, nagtaka sila sa itsura ng loob. Para itong dinaanan ng matinding dilubyo. Ang gamit pa nga nila ay nawasak pat nagkabasagan. Pagtungo naman nila sa kusina, ginulat sila ng bangkay ni Rafi na sunog ang kalahating muka at tad-tad pa ng saksak ang buong katawan.
Inyong napakinggan ang tampok nating kwentong katatakutan dito sa Hilakbot TV Pinoy Horror Stories The Podcast. Maaari kang magbahagi ng iyong sariling kwentong kahila-hilakbot sa pamamagitan ng email sa sindakstories2008@gmail.com. Pwede rin via Messenger ng Hilakbot TV Official Facebook page. For more Pinoy horror stories and Tagalog creepypastas, tumutok sa ating channels Hilakbot TV at Sindak Short Stories. Ganun na rin sa HTV Podcast. Follow, subscribe, and hit the notification bell. Hanggang sa susunod nating kwentuhan at takutan, maraming salamat mga certified kasindak at solid HTV positive.
Mga solid HTV positive at mga certified kasindak, inaanyayahan din po namin kayo na i-follow ang ating podcast na Pinoy Horror Radio ng HTV Sindak. Ang ating podcast na ito ay mapapakinggan din po sa Spreaker, Spotify, Deezer, Google Podcast, Podcast Addict, Podchaser at iba pang podcast platform. Magkarinigan po tayo sa Pinoy Horror Radio, the podcast.
Ngayong taon, tuloy-tuloy ang ating kwentuhan at unli takutan dito sa Hilakbot Pinoy Horror Stories Radio.
Your first 24/7 non-stop Tagalog Horror Stories
sa YouTube.
Mga solid HTV positive at mga certified kasindak natin tigapakinig dito po sa podcast. Ang subscribers Hilakbot Stories, ang mga true horror stories ng ating mga legit na listeners at subscribers ay atin na pong ililipat sa isa pa nating podcast. Paki-follow ang Pinoy Horror Radio na mapapakinggan po sa Deezer, Spreaker, Spotify, Google Podcast at iba pang podcast platforms. Every Saturday po magsama-sama tayo at pagkwentuhan natin ang mga real paranormal at scary stories ng ating mga listeners. So muli, ang SHS segment po ng Hilakbot TV The Podcast ay mapapakinggan na po sa Pinoy Horror Radio. Maraming salamat mga solid HTV positive at mga certified kasindak.
Ang Hilakbot TV ay mapapakinggan din sa sure.com.ph, the newest Pinoy video on-demand platform kung saan mapapakinggan ang mga never-before-heard and exclusive Pinoy horror stories ng Hilakbot TV. Support us by booking your Hilakbot online experience now. Price starts at 100 pesos. You can pay via GCash, PayPal, MasterCard, Visa, and other accepted payment methods. For more details, visit Sure. That's SHOOR.com.ph and check out Hilakbot Horror Stories under the Entertainment section. More spine-chilling stories coming soon, so book now! Hilakbot TV channel membership is on! Pindutin ang join button, be a solid HTV positive member, and enjoy exclusive access to exciting perks! Maraming salamat sa inyong suporta! Solid HTV positive at kasindak, suportahan ang ating bagong channel, Hilakbot Haunted History. Hit subscribe for more strange facts and dark histories.
Sa panahon ng new normal, kailangan mas maging maingat, hindi lang dapat doblehin kundi triplehin ang ating pag-iingat para makaiwas sa banta ng anumang sakit. I-memorize mo na ang mga sumusunod na simpleng hakbang upang maprotektahan ang sarili. Hugasan ng madalas ang iyong mga kamay. Iwasan ang paghawak sa iyong mata, ilong at bibig. Takpan ang iyong bibig kung ikaw ay uubo o di naman kaya'y babahing. Iwasan hanggat maaari ang mga matataong lugar. Ganun na rin ang pakikipagsalamuhan ng malapitan sa mga taong may lagnat o ubo. Kung wala namang importanteng pupuntahan, manatili lamang sa inyong tahanan. Kung ikaw ay nakakaramdam na ng lagnat, upo o kaya'y hirap sa paghinga, dapat magpakonsulta na agad. Tawagan mo muna ang pinakamalapit na health facility sa inyong lugar at kumuha ng impormasyon sa mapagkakatiwalaang otoridad. Katulad na lamang ng Department of Health, World Health Organization o kaya ang inyong lokal na health worker. Ang mga paalalang ito ay mula po sa amin dito sa Hilakbot TV, Sindak Short Stories at Hilakbot Haunted History.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better?
Well,
HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Megan Rinks.
And I'm Melissa D. Montz.
And like every other person with access to a microphone, we started a podcast.
On Mondays, we release Don't Blame Me, which is an advice podcast where listeners call in and we share our thoughts on situations such as what to do if you're going to your boyfriend's family function and you haven't told him that you previously slept with both his twin brothers.
Then on Thursdays, we release our podcast, But Am I Wrong?, where we ethically gossip about pop culture, politics, our lives, and your lives. Listeners write in and we tell them if they're wrong or right in a situation. Are you the hero or the villain?
On Tuesdays and Fridays, we throw in a little something extra as well.
Well, something. We strive to create a community grounded in activism, mental health, and inclusivity. Think of us as like your blunt, honest friends who give you advice that you need to hear, not what you want to hear. But we're also always rooting for your success. What we lack in credentials, we make up for in
opinions.
We do that in every episode too.
We're professional unprofessional, so if you're looking for a new slate of podcasts to add to your routine, we're here for you.
Acast recommends.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.